Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan da akaftina xweya dewra nû ya meclisê da Rêveberiya İsrailê armanc girt. Erdoğan got: Êrişa İsrailê Tirkiyê jî dihewîne. Ez li vir İsrailê hişyar dikim ku encama êrişa bêjayî ya li dijî Lubnanê nemîna dagirkeriya wan yên berê bin. Parastina gazê bê parastin di nav tecîdekê da û ji hemû cîhanê re girtî bû. Lê parastina Lubnanê dê ne wek parastina gazê bibe. Ev gotinên Erdoğan wek Tirkiye dibe ku wê li Lubnanê dijî İsrailê xeteka parastinê pêkbîne hate şîrovekirin. Lê çavkaniyên ku nêzî hikûmetê ne vê yekê bi şiklekî din dinirxînin û ew radigînin ku Erdoğan dixwaze ku pêşî li êrişên İsrailê bigire. Sporê siyasî yê derva Profesör Doktor Said Yılmaz ji dengê Amerîkayê re diyar kir ku riska operasyona İsrailê ya ku hevsengiyê li Sûriyê bigorîne ji bo Tirkiye cihê fikarane û ew yek jî rê li ber daxuyaniyên tund yên Erdoğan vekiriye.
Muhtemelen yani bu harekatın ileriye sürüklendiği takdirde Suriye'de aksayabileceği.
Ev dibêje, dibek were hazır kırın. Ev operasyon heke despebi ke dibek u bandore li ser revşa Suriye jivede. Ana metirsiya guhirtina hefsengiyen li Suriye heye. Yekşi nigeraniyen ango fikarin bereyin Türkiye. Ew eku, ev pekatina ku li Bakure Suriye bi taybetçi bi YPG u PKK derket yeholi projeka Amerika u İsrailiye. Ev jî ve Suriye parçebike u hukumetin aligirin xwe avabike. Divi wari da tehdida operasyona İsrailiye ya li ser Suriye jibo Türkiye dibe cihê nigeraniye. Dawiya kaftini. Li gor doçent Dr. Ali Fuat Gökçek jî heke Tirkiye tekliye xwe bi Suriye ra xurt bike dikare peşî li hemberî İsrailê bigre. Gökçek ji dengê Amerîkayê ra got:
Türkiye'nin askeri açıdan cevap vermesi İsrail'e şu anda askeri maceraya girişmesi mümkün gözükmüyor.
Audu Beje, bi taybeti di mijara Suriye'da hevuldanin berfirehkirina PKK u İsrail'e li Suriye heremeka ku Amerika bikaribe Suriye jibo berjewendiyen xwe bikaribine avadike. Levma hevkariya Tirkiye bi Suriye ra pişkiri kirina hukumeta Suriye u parasına yekparçeyiya axa Suriye heye. Ev jidibe bersiveka dijî terorê û bersiveka herî tund ji bo İsrailê. Dawiya akaftinê. Akademisyen doçent doktor Ekrem Önen gotinin Erdoğan ji dengê Amerîkayê ra şîrove kir. Önen radigîne ku di destpêka ve şerê de heta niha jî Erdoğan gotinên tund dibêje lê di warê gav avêtinê de ti tiştekê nikare bike.
Lê di rastiya xwe de ev şer şerekî bêtir global e. Hem de binin rızgideka Hamas'ı derket ki erişi İsrail ki parşe şerri İsrail ve Hamas'ı destekir ve parşe ji İran'ı bireya Hizbullah'ı gefle Amerika var ki Hizbullah'ı ji bekpişgiri de Hamas'ı ve ev şer hatta noha hatiye gellek velat forta dikin yani ama Hamas'ı eriş kir hem de İran'ı gellek forta kirin hem kabul nakin ve hem nizalim çava bikin hem bersiviye bidin İsrail. Bir aynı vakitte herî betir ki ve bir perçeş kodakir Türkiye bu. Diseroke Türkiye Recep Tayyip Erdoğan ve Cenab-ı Tadar Hind dema despe kaşarı Hamas'a da gellek fortli İsrail kuar. Gellek fortli İsrail kir gudun eme bersiye bizin İsrail, em kabulnakin İsrail. Kore elhamberi Filistinya şarrak göre bir perva bir meşini. Le evay takriben salak dike bir kadı Türkiye tu gavek fiili dizbu Hamas'a tu gav na avet.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.